Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, mánudaginn 11. mars, taka Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir sæti á nýju Alþingi og víkja þá varamenn þeirra, þau Katla Hólm Þórhildardóttir og Fjölnir Sæmundsson af Þingi. Borist hefur bréf frá 9. þingmanni Reykjavíkur kjördæmis Norður, Andrés Inga Jónssyni, að hann verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag tekur því sæti á Alþingi Þriðji varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í kjördæminu, Gísli Garðarsson, en varamenn ofar á lista hafa boðað forföll. Kjörbréf hans hefur þegar verið rannsakað og samþykkt, en hann hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskapar heita stjórnarskráni.